niin, tervetuloa Myyntipodin pariin. Ja nyt täytyy kyllä sanoa, että nyt on sellaista herkkoa tarjolla, että pistää korvat jo punaiseksi, koska me puhutaan tänään tämmöisellä teemalla, että miten ne kansainvälinen myynti oikeasti otetaan haltuun ja tietenkin myös se, että mitäs kompastuskiviä siellä saattaisi ehkä matkalla tulla. Mutta se, miksi mä oon näin hypeissä, on itse asiassa siitä syystä, että mun edessäni istuu Tomi Kaukinen. Ja moni teistä saattaakin tunnistaa Tomin sosiaalisen median ihmemaasta ja myöskin siitä, että Tomi on avoimesti kertonut myöskin siitä, miten selvisi loppuun palamisesta. Mutta tänään me ei puhuta siitä, vaan me puhutaan siitä, että mitä Tomi on jo tehnyt niin kuin vuosikymmenien ajan tuolla eri yrityksissä, käynyt kansainvälisten yritysten kanssa ympäri palloa vähän pitsaamassa tuotteita, jolloin lämpimästi tervetuloa Myyntipodin Tomi.
Kiitos ihanasta introsta myös.
Ei, mutta siis musta se on oikeasti tärkeä ihmisten ymmärtää, kun mä en tiedä, me just äsken mietittiin, että me ollaan tunnettu sunkikaan joku, siis yli 10 vuotta varmaan. Sä tulit mun radarille, sä olit siellä kiinteistösijoitusyhtiössä, kun sä taisit olla.
Kyllä, kyllä.
Yes. Ja sitten on ilo ollut huomata tietysti, että nythän ihmiset tunnistaa ja inspiroituu sun tarinoista, joka on ihan supertärkeä. Niin kuin, ei yhtään niin kuin siltä pois, että se on mahtavaa, että oikeasti sä jaksoit kertoa niin kuin avoimesti tarinaa ja näin. Mutta sitten meille, jotka tuntee sut myös tekijänä sen tarinan ja niiden sattumusten kautta, niin siellä on sitä oikeat osaamista, mitä mä haluaisin ehkä, että jengi hiffaa, että hei, mitä sä taikoissa teet sieltä, teet sä konepeliä alla. Ja sitten että mä ajattelin, että hei, käydään vähän läpi sitä, että kun sä oot ollut kasvattamassa paitsi omia startuppeja, sit sä oot ollut nykyään mukana esimerkiksi viimeisimmissä vuosissa Kukuussa, auttanut sitä sitten taas erilaisesti, niin käydään näitä sattumustia vähän läpi.
Kuulostaa erinomaiselta.
Niin, että vähän se toinen puoli Tomi niille, jotka ei
no
tunne.
Kyllä, olisi jo aikakin.
No niin, mutta hei, niille, jotka ei ehkä vielä, niin mennään nyt vähän taaksepäin. Siis mä ajattelin, että sä voisit heittää ehkä sen oman historian, mistä ikinä haluatkaan lähteä. Et mikä sut on tähän pisteeseen tuonut? Mistä sä lähit? Mikä on sun story?
Tähän pisteeseen mut on tuonut elämä.
Kaikki alkoi.
Kyllä, kyllä. Mutta jos mä olisin sanonut mun nuorelle, tai siis itselleni, kun mä olin 15, jos mä olisin saanut mennä ajasta, niin sanon, että tätä sua odottaa. Niin eihän mä edes uskonut sitä. Mä oon varttunut Tukholman lähiössä kahden suomalaisten vanhemman lapsena, syntynyt ja varttunut Ruotsissa. Ja muun muassa Neron leimauksena sitten teini-iässä ryhdyin tämmöiseksi kliseiseksi teiniksi ja aloin kuuntelemaan heviä ja mitäs kaikkea. Siinä tuli sitten vuonna 91, mä oon maininnut monta kertaa, vuonna 91 oli kultainen vuosi, ja kun musiikki osuu suhun teini-iässä, ja varsinkin kun se musa on just Metallican Black Albumit, Use Your Illusion, 1-2, Pearl Jamin 10, sieltä tulee Soundgarden, koko Seattle Grunge-siin, niin se impact on tosi iso suhun. Ja silloin, kun se musiikki tuli mulle, mä olin just aloittanut 7-luokan muistaakseni, niin mä päätin sitten jättää kaiken koulun pois. Ja musta tuli sitten semmoinen hevari, ihme säätäjä, mopolla röökiä, dokaava tyyppi, ja sitten koulu jäi ja niin edelleen. Ja sitten kun koulu jää, niin sitten miehenä sä päädyt yleensä sitten Raksalle. Ja mä päädyin Raksalle, jos mä tein sitten asbestisaneerausta ja lopulta päädyin sitten Tukholman metrosiivoojaksi. Mä kävelin siellä tunneleissa ja siellä takana kuitenkin pursu sellainen, että mä en tänne lähiöön viittiin jäädä, kun mä näin, että trendillä meni sitten vähän huonompaan suuntaan ja niin kuin tällaista. Sitten mulla tuli ensimmäinen semmoinen eksistentiaalinen kriisi, siinä just vähän ennen 20 ja päätin, että ei hemmetti, että mä en voi päätyä metrosiivoojaksi. Mm. Mulla tuli iso angsti siitä. Mä palasin sitten koulun penkille, vedin apinan raivolla sitten lukion sitten ja vedin 10 keskiarvon, pääsin Tukholman kauppikseen ja siinä vaiheessa mä katkasin tyyliin kaiken sen vanhan pois ja mä olin sitten ensimmäinen akateemikko siellä meidän suvussa ja sitten siitä lähti sitten, mä päädyin lukemaan rahoitusta, joka oli silloin se juttu ja kaikki siitä eräs jotain American Psychoa sitten siellä kauppiksessa Tukholmassa ja mä kaikki halusin Goldman Sachsille tai ainakin JP Morganille tai mitä muuta ja päädyin sitten kiinteistö private equity -rahastoon ja siellä oli sitten kansainvälisiä asiakkaita, muun muassa just nämä JP Morganit ja muut ja mä sitten päädyin hoitamaan JP Morganin Suomen kiinteistöportfolio. Muutin Suomeen katsomaan sukujuuriani ja sitten nyt on 16 vuotta tullut täyteen täällä. Niin ja sitä kautta sitten, jos vielä jatketaan tätä nopeaa läpi, niin 6 vuotta finanssialalla niin aiheutti mulle sitten toisen eksistentiaalisen kriisin. Kun mä pääsin siihen onnelliseen tavallaan filosofisen loppupäätelmään, että raha ei teekään onnelliseksi.
Niin.
Koska finanssialalla on rahaa tarjolla niille, jotka sitä haluaa ja tekee. Ja kun mulla oli sitten nämä perusurastandardit tavallaan saavutettu, niin kämpät oli ja niin kuin tällaisia, niin sitten mä koin vaan semmoista tosi isoa sisäistä tyhjyyttä.
Ja
mä vuoden sitten siinä mietin, että miten ihmeessä mä en ole onnellinen, kun mä teen just mitä pitäisi tehdä. Ja se vaivasi mua tosi paljon. Ja lopulta mä sitten menin mun pomolle ja sanoin, että se on nyt sellainen juttu, että mä lähden tästä pois. Ja ne piti mua vähän tyhminä, että mun kaikki kauppiskaverit sitten on edelleen siis rahastoissa ja muuta. Mä pääsin lähteä, niin kuin, mä päätin perustaa startupin.
Yeah.
Ja mä en tiedä mitään startupeista. Se oli ennen sitä suurinta hypeä, mutta silti oli hypeä niin kuin sen ympärillä vähän siinä. Mä ajattelin, että mennään sinne. Ja sitten siitä lähti semmoinen, no viimeisen, mitäs tässä nyt on mennyt, 12 vuotta suunnilleen matka. Startup-skeneissä ja eri markkinoilla ja muuta, ja siinä välissä sitten tapahtui tämä tosiaan tämä paha uupumus ynnä muuta, mutta niin menty vähän päin seiniä ja ympäri maailmaa ja tehty vähän kaikkea, ja aina ollut semmoinen fiilis, että samalla sekunnilla kun se mitä mä teen ei tunnu hyvältä mun sisällä,
niin
mä lähden ja teen jotain muuta.
Tuo on tietysti tosi hassu, kun taisikin just mainoita tuossa, että me törmättiin silloin, kun sä olit siinä niin kuin peak positionissa tuossa mielessä, ja sitten mä katsoin itse silleen, että ne kaikki muut sedät, joita mä tiedän pääosin oikeasti sedät, joita mä törmään, ne on semmosia niin kuin vähän eltaantuneen elämänsä loppupuolella olevia tyyppejä. Sitten tulee tämmöinen niin kuin energinen dynamo, joka mä katsoin, että onpa menestyjä. Tiedätkö sillä, että siellä on niin kuin tommosen positio, jossa on normaalisti paljon vanhemmat ja kokeneemmat tyypit, ja tuolla on niin kuin hyvä meininki ja sitten ja tälleen, niin sitten nyt kuulla tavallaan, että sit ehkä se oli just sitä, että sä tuutti, että sä charmantil tyydyin, mutta oot sisälti ihan rikki.
Joo,
eikö se ole tavallaan hassu, että mä katson sua, että juttu, kun olisi, tiedätkö, toi jätkä, että tuolla on kyllä aika hyvin pullatuunissa, ja sitten samaan aikaan sä niin kuin itse ajattelet, että tämä on kyllä, miksi tämä tunnu missään. Koska mä tietenkin mietin, että kun me oltiin siis itse sinänsä samoilla aloilla, eli mullahan oli semmoinen pimeä menneisyys tuossa toimitilan välityksessä hetken aikaa, ja silloin me törmättiin siellä.
Olit sä Remaxilla?
En. Eikö te, olin, siis Kunen kanssa tehtiin oman toisena, mutta ehkä kuulijoille tiedoksi, niin tosiaan lyhyt aika toimitilan välityksessä. Siellä me Tomin kanssa ekan kerran törmättiin, ja Tomi oli sillä alalla semmoinen dynamo, joka oli vähän poikkeusyksilö, kuitenkin nuorempi kuin muut, isot vastuut, iso positio, ja sitten nyt kun kuulee, niin se on niinku itsellekin mielenkiintoista kuulla, että okei, sit sä vaan koet semmoista tyhjyyttä, ja sit sä lähdet perustamaan startupit, koska kyllähän mä, älä ota väärin, mutta se, mä katsoin, että onko toi jätkähän sekasi, koska sulla oli kaikki, mitä piti olla tietyllä lailla, ja sit sä lähdet jotain ihan random startupia.
Kyllä.
Ja sit mulla oli eka, että Et eihän nuo jätkät kyllä pysty, mennään ihan just siihen, että eihän ne pysty, koska jos mä ymmärsin, niin teillä on kuitenkin aika isot ambitiot kanssa, että nyt mennään niin kuin isolleen.
Kyllä,
oikein huolella.
Oli. Joo.
Ja voitaisiin toi käydä lyhyesti läpi.
Jaha,
siis, mikä se startup oli, jotka ei törmännyt siihen?
No siis kaikki, tässä tullaan tämmöisen elämän ihme käänteisiin. Siis siellä rahastossa aloitti 2011 vuonna 18-vuotias nuori suomenruotsalainen poika. Ja hän oli mega fiksu. Ja hän tuli mulle analyytikoksi siihen viereen. Ja sitten mä kattelin sitä, että mikäs niinku jätkä tää on. Että työ ei niinku oikein maistunut välttämättä silloin ja vähän sellaista niinku laiskaa. Mutta sitten kun me alettiin puhumaan, niin se oli erittäin fiksu kaveri. Hän oli lukenut kirjoja siis zen-buddhismista niin kuin, ja luki vapaa-ajalla matematiikkaa, koska hänen mielessä oli hauskaa ja tietysti kaikki tällaista. Mä olin vaan, että okei, Jesus. Ja sitten me juteltiin tosi paljon, ja kun hän sitten lopetti kesäduuninsa, niin mä sanoin sille ennen kuin se lähti ovesta ulos, että hei, että sulla on oikeasti aika paljon hauskoja ideoita, että kerro mulle, jos sulla tulee joku idis, koska mä oon valmis lähteä täältä, niin katsotaan. Se kesti 3 viikkoa, soitti mulle ja ehdotti, että nähdään, koska hän ei ollut kertoa tätä ideansa puhelimella, koska joku CIA varastaisi hänen idean. Hän oli vähän tällainen hauska hahmo, ja me sitten mentiin Stokkan kahvilaan siihen aikaan, ja hän sitten esitti mulle tämmöisen idean kalenterisoftasta periaatteessa. Ja hänen mielestä tämä kalenteri, joka oli sitten meidän iPhoneissa siihen aikaan, oli niin kuin, ei ollut hirveän intuitiivinen, ja hän halusi luoda kalenterin, joka olisi tämmöisessä perinteisessä kellotaulussa. Eli sä näkisit, osaisit hahmottaa paljon paremmin sun työpäivän, jos siinä olisi semmoinen niin kuin ns. Pizza slice 12 yhden välillä. Mm. Ja niin kuin sä näkisit sen niin kuin paljon visuaalisemmin sen kalenterin näin, että mitä sä teet ja missä sulla on vapaa-aikaa ja tällaista. Niin. Sitten mä olin vaan, että okei, toi on ihan hauska idea. Ja siis noin oudosta ideasta sitten se mun startup-ura niin kuin lähti.
Okay.
Ja sehän sitten feilasi tietysti, koska ekat yritykset feilaa aina. Mutta siinä maksettiin sitten oppirahaa ja sinne meni sitten aika paljon mun säästöistä ja näin, mutta silti me päätettiin sitten, että hei, vitsi, nyt jatketaan.
Ja.
Nyt tehdään seuraava.
Ja.
Ja me tehtiin sitten, kun me oltiin opittu siinä kalenterin aikana tosi paljon, miten periaatteessa varsinkin kuluttaja B2C-myynti ja tällainen toimii, se on aivan hirveä, että kaikki tiedätte sen. Se on niin kuin nightmare, varsinkin digipuolella, koska se on niin armotonta se palaute ja tällaista. Niin me pelätettiin sitten vähän niin kuin B2BS sitä. Ja päätettiin luoda semmoinen softa, missä sitten kaikki harrasteurheilijat Suomessa pääsis näkemään omat aikataulunsa. Vähän semmoinen nimenhuutokaltainen, mutta me tehtiin se siten, että me integroitiin se kaikkiin Suomen järjestelmiin. Että me ei menty niin kuin kuluttajakärjellä, mentiin niin kuin liitoille, sanottiin, että me halutaan tämä data, ja sitten me tuodaan se yhteen paikkaan, vähän niin kuin telku.com tekee. No se onnistui sitten vähän paremmin, mutta ei me sitten saatu oikeastaan mitään, kun se oli hirveän vaikea monetisoida B2C-puolella se lopputuote ja näin. Ja sitten kolmas yritys oli semmoinen videoteknologia, ja siinä sitten alkoi tapahtua kaikkea hauskaa, ja päädyttiin lopulta sitten Espanjan markkinoille, ja voidaan palata vähän siihen, että miten se sitten tehdään se markkinaentry ja tällaista, mutta ja sitten siitä laajennettiin mediapuolelle, teitten urheiluseurien kanssa, ja siinä alkoi tapahtua jotain tosi hauskaa, ja mun elämä muuttui siis totaalisesti, ja mä tajusin, että sä voit saavuttaa ne unelmat, mitä sulla on pienenä. Että voidaan purkautua yksityiskohtiin tässä pian.
Ehdottomasti, joo, just toi, että toi niinku, mäkään, nyt kun sä sanoit ton, tiiä, että mä muistan ihan hämärästi sen ekan jutun, ja se ehkä nyt tästä tuli, kun mä itsekin reflektoin, että miksi mä ajattelin, että se on niin outo, kun mä en jotenkin varmaan ehkä sitä ihan hiffannut, niin sit mä mietin, että näin, mutta sulla oli niin kova into niin kun lähtee, eka vähän ei niin lähtenyt ihan täysin, toka ei sekään, ja sitten kolmas taas, joka sitten lähti isolleen, ja se on oikeastaan, mistä sitten kun seurasi sitä seikkailua, mitä teillä oli, niin jos antaa niin kuin vertailukohtaa, voit kohta kertoa, mistä on kyse, mutta kun Myyntipodin ajatuksen on ollut myös se, että ymmärtää, että monesti me luodaan mielessämme itsellemme sellaisia rajoitteita, ja yksi tämmöinen rajoite on kansainväliset rajat, eli meillä on niin kuin suomikeskeinen ajattelu, mä viittaan
just
myös
näin.
Itseemme, tai itseeni, koska kun mulle sanoo iso kaupunki, niin mä mietin Tampere, Helsinki. Siis edelleen. Mä en voi sille mitään, tiedätkö? Mä oon niin kuin semmoinen perätuppukylän kasvatti. Ja sitten taas niitä tarinoita, että jollain on startup-idea tai joku, mitä tahansa halutkaan myydä. Ja sitten hän näkee vaan, että toi on mun aika iso markkina, toi Espanja tai Saksa tai Kiina tai mikä se onkaan. Ja sitten menee sinne. Niin sitten niitä tietynlaista traveling salesmaneja, johon mä niin kuin vähän laittaisin niin kuin kategoriaa. Sitten sä oot silleen, että hei, tuolla on niin kuin Real Madrid. Että pitäisiköhän mennä myymään tätä Real Madridille. Niin tajuatko sä, toi on semmoinen juttu, mitä mindsetillä monille, niin kuin ne näkee, että toi ei ole niin kuin mahdollista. Ja sitten tätä mä halusin niin kuin just tänäänkin sulta kaivaa, että niin kuin missä vaiheessa, totta kai mä ymmärrän, että teillä oli niin kuin, se liittyy nämä isot futisseurat ja systeemit siihen, mutta että miksi te vaikka päädyitte, niin haluatko sä avaa vielä se, että mikä tämä kolmas setti oli, miksi vaikka Spania oli teidän markkina, ja sitten ehkä sitä, että joku ajattelee, että mulla on kansainvälinen tuote, ei tarvitse myydä niin kuin Porvooseen, voi miettiä vaikka vaan Belgiaa. Miten
No kaikki alkoi siitä edellisestä tuotteesta, ja siinä me yritettiin skaalata, koska se on mitä startup yrittää tehdä. Eli me haluttiin tuoda kaikki harrasteurheilijoiden aikataulut yhteen paikkaan. Me haluttiin helpottaa jonkun elämää, koska me tiedettiin, että monella on lapsia, niillä on eri harrastuksia ja näin, niin me haluttiin ratkaista se ongelma. Ja se Suomessa oli, ja tässä me tullaan siihen KV, että Suomessa mä sanoisin, että varmaan, jos sä oot vähänkään aktiivinen tai jollain tavalla fiksu, niin kuka tahansa voi päästä kenen tahansa toimarin puheille kahden viikon sisään tai kuukauden sisään. Aika lailla. Että kaikki on tosi lähellä toisiaan Suomessa. Niin. Tämä on niin pieni markkina, että jos sä menestyt Suomessa, niin se ei kerro hirveästi mistään mitään niin kuin jossain mielin, koska täällä on niin helppo rakentaa kontaktiverkostoa ja päästä puheille ja tällaista. Niin me saatiin semmoinen eka shokki Suomen pienikokoisesta markkinasta, kun me yritettiin skaalata juuri sitä kalenteria. Eli mä tiesin tasan tarkkaan, kenelle mun pitää päästä puheiksi, koska ne oli samat kuin Suomessa, eli liitot esimerkiksi. No sit mä otin yhteyttä liittoihin, sanoin, että hei, meillä on kaikki nämä, ja heti kun sulla on social proofia, sulla on validaatioita, sulla on reference caseja, ja sanoit, että et jääkiekkoliiton kaa tai jonkun kaa, niin totta kai sä pääset, aika siihen aikaan pääsit juttelemaan niin kuin niiden kanssa Ruotsissa. Meni esittää se sinne, ja ne kaikki oli vaan mulle, että miksi mä annettaisin sulle tämä tieto, että sillä on arvo meille. Sitten mä olin vaan, että okei, naivina nuorena yrittäjänä, sitten mä olin vaan, että okei. No sillä oli arvo, koska Ruotsin markkina oli niin, niin paljon isompi, että se trafiikki silloin sinne sivuille katsoa sitä tietoa, ne pystyi myymään sen markkinoille, mutta kun Suomessa volyymit oli niin pienet, niin ne ei niinku ymmärtänyt sitä arvoa sille, tai sille ei ollut oikeastaan mitään arvoa katsoa se kalenterirata sieltä verkkosivuilta.
Just
no ne oli vaan, että miksi me annettaisiin tämä teille, että sori vaan jätkät, että tämä on meille arvokasta. Niin silloin tuli heti semmoinen tilanne, että okei, shit, että ehkä tämä maailma Suomen ulkopuolella toimii ehkä vähän eri lainalaisuuksien alla. Että siellä on erilaiset dynamiikat sitten tässä niin kuin B2C ja markkinointipuolella. Me tulin takaisin häntä koipien välissä Suomeen. Sanoin, että okei, well this didn't work. Ja sitten me annettiin se vaan olla storessa ja mietittiin seuraavaa ideaa. Niin silloin tuli eikä semmoinen ajatus siitä, että herra jumala, Suomi on pieni paikka. Ja sitten mulla tuli myös semmoinen kyseenalainen fiilis, että jos mä luulen, että mä ymmärrän, miten joku asia toimii Suomessa, niin mitä mä oikeasti ymmärrän maailmasta. Niin silloin tuli vähän semmoinen reality checki ehkä itsellään, että Suomi ei ehkä ole kuitenkaan maailman keskipiste. Ja että Suomi saattaa olla aika monelle muulle maalle semmoinen pieni maa periferiassa tuolla pohjoisessa. Näin. Niin siitä sitten shokin perusteella, niin sitten kun meillä oli tämä uusi tuote, sporttituote, joka siis periaatteessa mahdollisti sen, että fanit pystyi lähettämään videoita Stadikan screeneille.
Yeah.
Ja silloin niin jälkikäteen, varmaan tämä olisi jotain nimellä account-based marketing tai jotain, tiedätkö, mutta siis me oltiin näin, ketä pelaa Stadikoilla? No tämä seura. No tämä seura on meidän asiakas, potentiaalinen asiakas. Ja me listattiin sitten vaan, että kenelle kaikkien seuralle me halutaan olla yhteydessä. Ja sitten me tehtiin Exceli siitä, nämä on ne kaikki seurat. Ja sitten me lähdettiin yhteen konfaan Mursiaan. Ja se päästiin siellä tapaamaan sitten vähän sattumoisin syyn yhden FC Barcelonan niin kuin hallitusjäsenen.
Ja hän vertaan sopii ihan tuohon, koska tuo on niin kiinnostava. Koska just toi, että eka realisaatio, että meidän täytyy tätä härveliä pystyä myydä isommille firmoille kuin Suomessa, että meillä on yli yksi stadikka täällä.
Joo.
Ja Suomi on markkina, kansainvälinen markkina. Mutta just toi, että miten te päätitte Mursia? Oliko se sille, että Espanjan markkinalla on maailman isompia futisseuroja, ja sitten lähdette niinku sitä ajatusta kohden, että voidaan törmätä joihinkin ihmisiin siihen?
No itse asiassa tapahtui siten, että me oltiin just vähän semmoisessa aftershockissa siitä edellisestä skaalauksesta just, että okei, mitä ihmettää. Sitten me mietittiin, että okei, mille markkinoille tämä pitäisi viedä, jenkkeihin tai britteihin tai tiedätkö näin. Mutta sit me oltiin niin kuin, että ajatteleeko kukaan ikinä Latinamerikkaa tai Espanjaa? Koska sulla on siellä ensinnäkin 50 miljoonaa markkina Espanjassa, plus siinä on silta suoraan Etelä-Amerikkaan. Että mitäs jos kokeillaan niin kuin tätä eri reittiä, eikä mennä tätä perinteistä reittiä? Ja niin. Me ei oltu hirveän niin kuin ikinä innostuneita siitä Silicon Valley, koko siitä niin kuin meiningistä jenkeistä niin kuin yhtään. I'm not impressed at all niin kuin siitä. Lähinnä mä yritän niin kuin vältellä jenkkejä aika lailla.
Hyvä. Musta tuntuu, että tuossa on tavallaan tietty etu, että niin kuin nämä espanjalaiset tai muut, jotka niin näkee, että tämä ei ole niin kuin kakkosmarkkina, vaan tämä on päättänyt tämä kaveri tai tämä yritys tulla nimenomaan tänne.
Joo. Me oltiin siis kassakriisissä. Meillä oli 10 000 tilillä, meillä oli 5 työntekijää, me oltiin luotu tämä tuote, tehty se teknologia, ja sitten mä olin lunchilla yhden friendin kanssa, Stefanin kanssa, joka on espanjalaistaustainen, ja Stefan sitten sanoi, että hei guys, että mä tiedän, että teillä on vähän tiukka tilanne nyt, että mutta nyt on tämmöinen tähtiin kirjoitettu tapahtuma tuolla Mursiassa, jossa muun muassa on niinku Barcelona käymässä, että tota, lähettäkää sinne, ja sitten mä aloin katsoa niitä aikatauluja, ja sitten mä olin vaan, apua, niinku lentohinnat, se oli niinku 2 päivän päässä tyyliin tai jotain, niin ne Norskin lennot oli joku, että 2,5 tonnia niinku sinne, ja sitten hotlat ja konfat, niin menin puolet firman niinku kassasta siihen, sitten mä olin vaan, että enpäs tiedä, mutta sitten mä sanoin vaan, että mä lähden sillä ehdolla, että mulle taataan tämä paltsu tämän Barcelonan tyypin
kanssa.
Ja sitten sanoivat, että no sattumalta tämä järjestäjä on Suomessa nyt houkuttelemassa sinne startuppeja, joten tavataan se. Mentiin tapaamaan se tuossa vanhassa loisteessa kampissa siellä ylhäällä. Ja mä sanoin sille sitten, että mä laitan tähän niinku aika paljon rahaa, että niinku, et you need to promise me that we get them. Ja sitten se espanjalaismiehenä sit se on siellä heiluttelee käsiä tyyliin ja vaat, si. Sitten vaan, että no, that's not enough. Ja niin kuin, in Finland you need to like look me in the eyes and shake my hand and this is a herrasmies deal. ja sitten se on vaan, että okei, si. Ja sitten mä olin vaan, että no nyt otetaan riski jätkät ja lähdetään niin kuin sinne. Ja me tullaan sitten paikalle sinne ja saadaan sitten tavata tämä tyyppi. Ja siellä oli myös muita seuroja. Muun muassa Union Deportiva Almeria, mä olen sieltä Andalusiasta, ja sitten siellä oli yksi Madridin yksi konsultti. Ja sitten me pidettiin se Skype siihen aikaan, sen Barcelonan hallitusjäämen kanssa. Sano vaan, että jos teillä on niin tiet ohi, niin tulkaa näyttää tämä tekki meille ihan paikan päälle. Mm. Ja tässä vaiheessa mulla tulee eka semmoinen, mä oon siis aivan starstruck, mä oon näin, anteeksi mitä. Mm. Pyydetäänkö mun pientä startuppia Camp Noulle esittämään teknologiaa Barcelonalle?
Yeah.
Niin kuin mä olin, että this is not happening.
Yeah.
Niin kuin näin. Ja sitten me oltiin vaan, että no eiköhän meillä nyt kuule ole tiet ohi siitä. Yeah. Ja reisattiin, sitten sanottiin sijoittajille, että hei, me ollaan saatu paltsu FC Barcelonan kanssa, me ollaan saatu paltsu yhden tämmöisen Madridin konsultin kanssa plus Union Deportiva Almerian kanssa, että pelataan tämä kortti.
Yeah.
Sijoittakaa 100 kiloa lisää.
Yeah.
Ja me saatiin sijoitus. Ja me puukattiin se matka ja me tullaan Barcelonaan, kun ne voitti samana päivänä kun ne voitti Champerin 2015. Me tullaan paikalle, kaupunki ihan sekaisin, maanantai-aamuna meillä on paltsu, tavataan FC Barcelona. Barcelona sanoi, että okei, jätkät, tämä on makea teknologia, mutta teen pakkankin pilotteja.
Yeah.
Sitten me oltiin vaan, että okei, no ei se haittaa, että mentiin Madridiin. No tämä sekas paltsus Madridissa istuu sitten se konsultti Sixto ja sitten hänen joku tyyppi siinä vieressä. Mä kysyn, ketä tämä tyyppi on. No se oli Real Madridin entinen digijohtaja. Sitten oli vaan, no ehkä mun ei tarvitse päästä, tiedätkö, HJK:n puheelle enää.
Yeah.
Tiedätkö näin? Ja sitten se sanoi kanssa, että hei, että pitää hankin jätkille referenssejä, että tämä on niin kuin makea juttu. Sitten me päästiin moikkaan Atletico Madridia vielä samana päivänä siinä, että se oli hoitanut meille kaikki ne paltsut. Ja sitten lopulta se päätyi siihen, me päädyttiin Almeriaan ja tehtiin eka sopimus niin kuin niiden kanssa.
Yeah.
Ja siitä lähti semmoinen aivan uskomaton Espanjan seikkailu, jossa me puolen vuoden sisään tehtiin, oliko se 12 tai 14 seuraa korispuolella, futbolsalapuolella, jalkapallopuolella ja tällaista. Se oli aivan käsittämätöntä, miten me onnistuttiin niin nopeasti tekemään se. Ja tässä me tullaan ehkä siihen just siihen, että miten sä myyt ja miten sä mietit noita markkinoita. Se on alkoi identifioinnista aika lailla.
Niin.
Nämä on ne, ketä me halutaan.
Niin,
ja näihin me panostetaan.
Ja kun toi oli vähän hauska, ja totta kai siihen liittyy sitä, just sitä, ehkä voisi sanoa kohtuutontakin riskiotto, johon on moni olisi valmis, just niin kuin katsoa, että tämä olisi kiva juttu, mutta ei puolesta firmasta ei lähdetä tekemään. Että teette ensinnäkin sen, että te halusitte oikeasti, että nämä on meille niitä ihan sweet spot, tältä meidän pitää onnistua, mutta tämä koko homma ei onnistu.
Exactly, just näin. Yep.
Ja sit toinen ehkä oli just, mä mietin semmoista niin kuin ihan arki, just sitä Star Trek-momenttia, kun jos sä oot niinku, kun ajattelet, että ne on oikeasti maailman isompia, ei vaan seuraavaa niinku brändejä, FC Barcelona, Real Madrid, siis Atletico Madrid, nämä on niinku aivan semmosia, mitkä varmaan, ne saa muuten pari hassua ehdotusta. Niinku varmaan, että joku, että hei, mulla olisi tämmöinen juttu. Niin mä mietin sitä, että kun sä oot siellä jossain, mä en tiedä missä sä oot, jossain auloissa tai tälleen, vielä, että tuolla on nyt ne hefet.
Kyllä.
Ja tuolla on ne tyypit, ja mulla on tää mun mikäli ja mäkki tai joku.
Kyllä,
ja tota, tällä mä menen pizzaan, niin, mitä sun pääs käy silloin läpi? Onko sä, niin kuin, tiedätkö, ihan niin kuin sä mietit, että ollaan myyntitilanteeseen valmistautumista. Tiedät, että nyt on niin kuin, now is my shot, että sä oot Eminemit siellä jossain ja oot oksentanut sinne läheiseen vessaan ja mom spagetit tossa. Sitten sä meet, niin onko sulla, tiedätkö, silleen, että sä oot testannut pitchiä joku 15 kertaa?
Kyllä.
Joo.
Sekin on, itse asiassa me voidaan ehkä purkautua vähän tohon,
että
miten me suunniteltiin nämä kaikki niin kuin jutut. No ensinnäkin startupeissa, niin sä oot semmoisessa koko aikaisessa pitchausmodessa aika lailla. Mä lasken, että mä oon pitchannut varmaan 1000-1500 kertaa ainakin mun niin kuin omia startuppien pitchit. Ne on niin selkärangassa ne jutut ollut silloin. Ja, kun sä joudut kertoa sun tuotteesta koko ajan, jos sä lähdet jonnekin sijoittaa tapahtumaan, sä kerrot kaikille sijoittajille, että sä tapaat. Sä tapaat asiakkaat, sä puhut niille sen suoraan. Ja sä rakennat sitä tuotetta, sä ymmärrät sen täysin toimarina ja founderina. Sä oot vähän joka paikassa siellä. No nyt kun me lähdetään sitten tekemään tämmöistä ABM-tyylistä hyökkäystä sinne, niin kustomoitu sisältö myyntidekkiin oli niin kuin aivan must.
Just näin.
Siis sä saat sen yhden chanssin,
niin.
Niin sun pitää olla yrittänyt miettiä kaikki mahdolliset myynnin esteet niin kuin omassa päässä jo valmiiksi ennen kuin sä tuut siihen paltsuun. Sä haluut näyttää esimerkiksi, että se käyttöönotto on mahdollisimman helppoa, koska se on semmoinen universaali ongelma NS-myynnissä tai niin tollaisissa tilanteissa on se, että kukaan ei halua lisäduunia omalle pöydälleen.
Exactly.
Kaikki, se on ihan sama, mitä sä oot. Sä oot näin, uusi softa, uusi jotain. Sun eka reaktio on, ei.
Yep. Et sä haluu muutosta siihen nykytilanteeseen. Niin. Sä oot just saanut se jotenkin.
Niin sä joudut, ja varsinkin startupissa, sä joudut olla niin obsessiivisesti miettimään, koska sulla on aina hirveä tulipalokiire, koska sä varsinkin kun sä oot niin sanotusti pre-revenue startuppi, niin joka kerta kun sä laitat rundin sisään sun Exceliin, eli rahoitusrundin sisään, sanotaan, että sä niin reisaat 500 tonnia, ja sit sulla on palkkakulut 50 tonnia plus vähän sivukulee tällaista, niin sä tiedät, ja mä tiedän, kun mä lyön sen toimarina mun Exceliin, mun kassavirta Exceliin, joka on se tärkein työkalu startupista, kassavirta.
Kyllä.
Ja sä lyöt sen sinne, ja sä näet, että se muuttuu miinusmerkiksi 7-8 kuukauden päästä. Koska kun sä teet projektioita, niin sä et laita sinne mitään liikevaihtoa, vaikka sulla olisi 9% varmoja diilejä, sä et laita niitä sinne. Sä meet nolla revikalla, ihan vaan, että sä tiedät worst case koko ajan. No, sulla on hirveä kiire pienentää sitä lead timea. Ja miten sä pienet lead timea? No, sun pitää poistaa ne myynnin esteet siltä. Sun pitää osaa periaatteessa olla mind reader, sun pitää ymmärtää se asiakas. Sä oot obsessiivisesti katot sitä asiakasta, niitä kaikki asioita, mitä se tekee, ja sä mietit, että okei, millä sanoilla, millä visuilla, millä videoilla mä saan nää hyökättyä ja kumottua, kun mä tuun siihen palaveriin.
Jep. Tiedätkö, toi on niinku hauska vaan huomaa, kun se on niin kuin jännä, kun sä sanoit, että niin kuin nyt voisit kuvata tätä vaikka account-based marketing tai account-based selling malliksi, niin se on jännä, kun me sitten nykyään itse monen firman kanssa käydään tätä, niin se lähtee nimenomaan noista, jotka te tavallaan löysitte sitten oman startuppinne niin kuin syntyvaiheessa, että me ei tarvitse kelaa, kelle myydään tätä, ketkä on meidän niin kuin ideaaliasiakkaita vai mikä se on, kelle me halutaan myydä. Mutta sitten tästä tulee yleensä se, missä vähän kompastutaan toi, että okei, nyt me ollaan tunnistettu ideaaliasiakkaat, on se sitten Foodisseurat tai tämä iso brändi, kone tai neste tai whatever. Mutta sitten se dekki, millä me mennään, niin se ei ero mitenkään siitä, kun se olisi pihtiputaan, tiedätkö, mummin kukkapuoti. Niin se dekki on sama.
Yep.
Niin taas ollaan sanoa, että ensimmäinen juttu on se, että eihän se voi mennä niinku reaalille heittää niinku jotain ihan yleisesti. Joo, meilläkin on Barcelona.
Mä voin laittaa Barcelonaa sinne mulle,
niin.
Se on varma.
Ja siis tää on niinku, siis mä hämmästelen vaan tässä sitä, että jos niinku sä oot tavallaan älynyt on siinä, niinku, että teillä ei ole mitään struktuuria, teillä ei ole mitään semmoista niinku valmista, kun se kaikki lähtee alusta startupissa. Ja sitten sä löytät, että täytyyhän meillä niinku olla, että me puhutellaan sitä asiakaskohderyhmää ja asiakasta nyt itse heidän ongelmiensa kautta.
Mm-hmm.
Tää on niitä, mitä mä yritän kanssa toivottaa, joka on tärkeä just tänäänkin ihmisten kuulla, että jos sä tavoittelet tietyllä lailla vaikka isoja kaloja tai vaikka vaan targetoituja kaloja, niin sun pitää olla oikeasti, niin kuin sä käytit tätä sanaa, obsessoitunut heidän ongelmiensa ratkomisesta, jolloin se pöydällä oleva kaveri tajuu, että toi kaveri taitaa oikeasti niin kuin puhua mulle ja kiinnostuu mun tilanteesta ja meidän tilanteesta.
Kyllä.
Ja sittenhän ne vasta avaa ne tavallaan oikeasti korvat, että okei, no kerro sun nyt lisää, että mitä tämä tarkoittaa Real Madridille.
Kyllä.
Tämä teidän härveli.
Ja me tehtiin jopa niin, että kun meillä oli se tekki, jossa pystyt lähettämään niitä videoita sinne Stadikan screeneille, niin me oltiin siis kustomoitu, me oltiin käytetty kuvia niiden stadikoista, otettu netistä klippejä niiden otteluista ja käytetty meidän designeri siihen, että me pystyttiin siinä palaverissa lähettää kännykästä se videokommentti siten, että siellä olisi ottelu mukamas käynnissä ja se tulisi sinne screenille. Ne sai oikeasti täysin kustomoidun live-demon siitä, jotta niin. Ne vaan istuivat ja katsoivat, että oh my god.
Eli niin kuin näki tavalla, että tämä on se tulevaisuus.
This is what's gonna happen.
Joo, toi on makea.
Ja, niin kuin, ja sitten niin kuin, että mitä tämä vaatii teiltä? Mm. Me tehtiin se käyttöönotto onboarding-prosessi sellaiseksi, että me haluttiin aina, että se on mahdollisimman plug and play, koska me mietittiin, että no näillä on hirveästi muita juttuja. Jos me voidaan sanoa niille, että hei, tässä on 3 juttua te teette. Te niin kuin menette tähän sivulle, te rekisteröitte tähän sun mailin ja sitten tapahtuu nämä kaikki asiat. Mm. Ja sitten meillä on tähän moderointiplatta. Me tehtiin niin kuin aina semmoista obsessiivista, ei vaan asiakkaan ongelmia, mutta myös käyttöönotto on niin kriittinen osa sitä myyntiprosessia ja sitä niin kuin post-sales, että sitten kun se tapahtuu, niin se ei jää jumittaa siihen, että ne ostaa niin tuotteita, ne ei sitten käytä esimerkiksi. No mutta Barcelona ei sitten ottanut sitä, vaan ne halusi vaatia niin kuin pilotin. Ja me saatiin sitten pilottia sieltä Almeriasta, me tehtiin se demo, me saatiin metriikkaa ja me päätettiin, että okei, nyt pitää niin kuin myydä seuraavalle seuralle, kun nyt meillä oli referenssi. Ja referenssithän on myynnistellisesti sikatärkeitä aina. Johtuen aika monestakin syystä, mutta siis mä luulen, että suurin syy on siihen oman selustansa tavallaan turvaaminen, koska jos sulla on refejä ja sulla on niin tämmöistä eksperimentaalista teknologiaa, mitä meillä oli, niin jos sä pystyt, kun sä myyt sen eteenpäin, jos sä pystyt sanomaan, että tällä seuralla on se, sä pystyt aina menee piiloon sen taakse. Nämäkin teki sen, joten mullahan oli kaikki syy uskoa, että tämä toimii, joten you cover your ass tavallaan niin kuin sillä.
Tämähän se tuttu lause, niin kuin säkin olet varmaan kuullut, että kukaan ei koskaan sanoa kenkään koostunut IBM, se legendaari. siis sä mietit oikeasti, että okei, joko noi meidän pahimmat kilpailut on tosi tosi tyhmiä, tai sitten ne on tosi fiksuja, ne näki tässä jotain, jolloin sitten sulla on niin kuin 2 juttua, että okei, ainakin mä en ole ainoa tyhmä, tai sitten mä haluan kanssa, että mä jään jälkeen, kun noikin on tehnyt tuon päätöksen. Niin sen takia monestihan noin on niin kuin mielenkiintoisia, mitä referenssit toimii niin kuin tuohon mentaalipuolella.
Ei, just näin. Ja sitten niin kuin tossakin se, että sitten me mentiin seuraavalle seuralle, kun Almeria siis, meidän eka asiakas pelasi kakkosessa, La Liga 1-2, nyt ne pelaa taas La Ligassa, mutta silloin ne pelasi kakkosessa. Ja se oli meille myös bisneksen kannalta tosi hyvä refe, koska vaikka me oltaisiin mokattu ja tyrytty siellä totaalisesti siellä kakkosdivarissa, niin ei se olisi haitannut. Siitä ei olisi ollut niin paljon spilloveria sinne niin kuin ylöspäin. Joten se oli semmoinen niin kuin pilotin kannalta fiksu. Ja se me mentiin Malagaan, joka silloin pelasi La Ligassa. Ja tässä tullaan just siihen, että se myyntidekki ei ainoastaan pitää olla kustomoitu, mutta sen pitää myös olla orgaaninen. Eli me tullaan Malagaan, ne tekee meidän kanssa diilin, mutta me huomataan sitten, että itse asiassa niillä ei ole nettiä, jolla nämä videokommentit saa sinne Stadikan screeneille, vaan se pitää laittaa USB-tikulle ja sitten niin kuin siirtää sinne. Se oli siis paniikinomainen tilanne meille siellä, koska ne otti sen tekin. Me tullaan ekan otteluun, siellä oli Villarreal, Malaga, ja me ollaan vaan, että okei, missä se netti on, ja sitten ovat, ei ole nettiä. Sitten me ollaan vaan, että mitä ihmettä, että te pelasitte niin kuin Champerista pari vuotta sitten, teillä niin kuin nettiä teidän niin kuin Stadikan screen, että millä te teette nämä, ja sitten vaan, että ei, meillä on vaan tämmöiset USB-tikut, ja siellä pyörii jotain, tiedätkö, Windows Media Playerille, kamaa, tiedätkö, vaan, oh shit, ja se oli niin kuin ottelupäivänä, ja mä soitan Suomeen ihan paniikissa mun deva-ajalle, sanoin, että Gabriel, että sun on pakko nyt koodaa tänne tämmöinen offline-mode, ja niin kuin kompressaa nämä tiedostot, ja tiedätkö, sylkästä ne mulle, että mä saan upattua ne tonne USB-tikulle ja hirveät säätöä ja niin kuin, sitten niin kuin minuutti ennen puoleen aikaa, kun se olisi tarkoitus käyttää sen tekkiin, niin sitten se tulee se Windows XP:n kone sylkäseen sinne screenille ja se vaan näin huhhuh. Niin sitten niin se myyntidekki muuttui sit siitä, koska me huomattiin, että okei, netitön yhteys saattaa olla myynnin este. Joten dekit sitten, kun me lähdettiin seuraavaksi Madridiin, tapaan Madridin seuraa Leganessia ja Alcorconiin, niin meillä oli dekis jo valmiina. Mm. Works offline.
Niin, just näin. Mutta oikein hauska. Toi niin kuin ajatella, että huomataan joku asiakkaalta tullut joko oikea elämän haaste tai ongelma tai joku, ja sitten sen jälkeen käytetään sitä niin kuin seuraavaksi omana vahvuutena tavallaan, että on huomattu, että joo, meilläkin oli aikaisemmin historiassa, meillä oli jotain asiakkaita, joilla oli tämmöistä tilannetta, jonka takia. Eli se elää siinä ajassa. Niin tätä mä ihmettelen vaan, että jos te olette ymmärtänyt tämän siellä, että ei voi olla yhtä dekkiä, me mennään, että olla asiakas kesken, niin kun sä käännät pöydän silleen, että kun sulla ollaan tullut pizzaa, niin näetkö sä tämmöistä samanlaista mentaliteettia vaikka kotimaasta tai niinku yrityksiltä, niin niinku, ne on niinku tehnyt sulle kustomoidun, että ne myy, vai myykö ne vaan semmoisella yleistasolla, koska mun niinku yksi isoin harmitus on se, että kun mä katson jotain linkkaria, ja näin niinku haluaisin, että myyjät onnistuu ja ne markkinoijat ja hahmot, mutta se on semmoista geneeristä ylätasohuttua, mitä sieltä tulee.
Se on just näin.
Että jos joku jaksaisi edes vähän käyttää, että Sani, hei, jos mä ymmärrän oikein, sä teet tämmöistä juttua, vaikka myyntipodeja, että me voitaisiin siihen saa sua siinä, että, niin tätä ei ole valmiita
tekemään. Ei, kun siis mä olin just itse, silloin tällöin itse asiassa vastaan tollaisiin meileihin ja kirjoitan niille, mitä ne tekee väärin.
Okay,
siis ihan vaan niin kuin, mä en tiedä, se koetaan ehkä helvetin ylimielisenä. Mä yritän olla tosi rakentava. Jos mulle tulee joku, että hei, että voin parantaa sun verkkosivun, mitä tulee joskus, että sun verkkosivun, sitten on tehnyt sen duunin, että ne on kattonut sen verkkosivun nimen License to Fail. Mm. Sitten mä oon, okei, sitten mä voin lisätä sun trafiikkia. Sitten mä oon näin, well, that's not enough. Niin okei, millä, miten, kerro mulle. Mä ymmärrän, että sä haet volaa, etkä välttämättä sitä väljyytä, mutta silti kerro mulle, että okei, kun mä teen nämä toimenpiteet, mä teen näin, niin sä saat tämän niin kuin, uskalla kertoa, mitä sä aiot tehdä, koska mulla on aika rajattu ja näin edelleen. Vaikka sä kerrot mulle kaikki stepit, mitä mun pitäisi tehdä, niin mä en tule tekemään niitä. Mm. Päinvastoin mä tuun olemaan, okei, tuolla tyypillä, jätkältä naisella on selkeä visio, mikä toimii mulle. Niin sit mä oon näin, no mutta tää kuulostaa aika helpolta mulle. Että mä sanon vaan nää, niin tapahtuu tämä.
Ja toi on just se, että jos jälleen kerran, kun täytyy muistaa, että kun sä oot en mä sano, että sä oot uusi tässä skenessä, mutta sä oot uusi konsulttikorporaatio mumbojumbolle, kun sä oot puhunut tietyllä lailla oikeata kieltä sieltä startupissa, se on niinku oikeat elämä. Niin sitten toihan, mitä sä kuvasit äsken, olisi tavallaan semmoista näkemyksellistä asiantuntijamyyntiä, eikö vaan? Tällainen sana. Eli mitä mä tarkoitan sillä on se, että niin kuin, kun me puhutaan, että jos jollain myyjällä pitää olla näkemystä, niin se tarkoittaisi just tota, että sinä olet itse asiassa asiantuntevampi asiakkaan tässä keississä kuin asiakas itse. Mm-hmm. Ja sitä pitää myyjä olla. Eli sun pitää olla, vaikka se olisi Real Madrid tai Barcelona, tai, niin sun pitää sanoa niille, että hei, I know better, sanomatta tietenkin näin sanoin,
niin.
Mutta se, että sä näytät niille jotain, että mä hiffaan teidän tilanteen, mutta koska mä oon tämän alan tai skenen tai tuottajan ammattilainen, niin sun pitää näyttää, että teidän kannattaisi tehdä näin.
Joo.
Ja silloin yleensä päätöksentekijät iästä, sukupuolesta ja alasta riippumatta on silleen, että hetkinen, toi kaveri taitaa tosiaan tietää, mistä se puhuu, ja se taitaa tietää, kelle se puhuu.
Joo.
Eli just tommoset asiat on semmosia, mitä niinku, nää ei oo hirveen monimutkaisia
ei,
sitten,
ei.
Mutta jos sä hetken pysäyt myyjänä, niinku, mitä tahansa sä myyt miettii, että hetkinen, että mä en voi olla vaan just another salesperson, mä en voi kertoa universaaleja totuuksia, vaan mun pitää puhua tuolle hahmolla ja näyttää sille, että hei, et teillä on, onks mä ymmärtänyt oikein, että teillä on tämmönen tilanne siellä stadikalla tai missä ikinä se onkaan, niin sitten kun se kaveri sanoo, että joo, meillä on just toi tilanne, niin nyt sulla on se sun näkemyksen paikka, että sä sanot, että teidän kanssa siis mun mielestä tehdä näin.
Yes.
Koska mä oon nähnyt 50 samanlaista keissiä, tai meillä on ollut asiakkaita, ja tälleen ne on parantanut heidän toimintaa.
Siis täysin. Ja tässä tullaan ehkä vähän kans siihen, että kun jengi, mä kuulen, että jengi himmaa omaa asiantuntemusta, ne ei kerro kaikkea esimerkiksi jossain verkkosivuilla ja tällaista, ja mun mielestä se on väärin, että niin kuin, sulla on oiva paikka sun omilla sivuilla tai jotain, kertoo aivan kaikki, mitä sä vaan tiedät niin kuin siitä, ja vaan niin kuin oksentaa se kaikki paperille, olla täysin avoin just tästä syystä. Sä näytät, että sä osaat. Mm. Ei se tarkoita sitä, että jengi alkaa tekemään sitä itse, vaan ne on näin, okei, tämä tyyppi osaa selkeästi nämä hommat. Mm. Häneltä me ostetaan.
Yep.
Niin kuin toi himma, mutta jos mä kerron kaiken, niin sitten ne vaan tekee sen itse. Sorry, newsflash, ei tee.
Joo. Ja tästä tuli toinen juttu, mitä pitikin kysyä sulta, kun on... Sä olit, ja varmaan vieläkin, mutta oot ollut vuosia Slushin niin kuin semmoinen kävijä tietysti startupin kautta, että sä oot käynyt siellä. Ja sit mäkin olin. Mm-hmm. Ja ehkä se hassu juttu mulla oli se, että mulla ei ollut startuppia, vaan mä olin Denarin, tiedätkö, perusmyyjä. Mut se mun ajatus oli siinä, että siellä pääsi aika hyvin testaamaan omaa tietynlaista hissipuhetta ja sitten tapaamaan ihmisiä, jotka oli niin kuin, tavallaan vähän lukittuna niihin omille korporaatioständeille. Niin se oli mulle hyvä paikka tehdä. Niin onko myyjät hyviä pizzaa, jos puhutaan, otetaan ulos startup-kuplasta hetkeksi.
Onko liittymäasiat kondiksessa?
Niin, niin kuin se, mä mietin, siis periaatteessa, toi on hyvä esimerkki, että niin kuin, että tuntuu, että koko universaali liittymämyynti maailma on sanonut, että mitäs ministeri, mitäs liittymäiset kondiksessa. Se on niin kuin se pitchi, miten
liittymä.
Onko myyjät hyviä pizzaa ja kannattaako myyjien pizzaa sun mielestä? Jos mietit, niin ajattelet semmoista perinteistä PK-myyjää, että ei tarvitse olla kansainvälinen multitalentti, startup-tyyppi, niin onko ne hyviä sun mielestä esittää tuotteensa tai palvelunsa ja kannattaako tuota harjoitella? Onko tuo tuommoista startup mambo jumbo leijonakin?
Ei ole todellakaan mambo jumbo, vaan startupissa, tässä me juteltiin tuossa ennenkin tätä ohjelmaa just, että sä kuplaannut ja kaikki, mikä on ollut sulle itsestään selvää nyt, niin kuin, mitä mä sanoin, munkin 12 vuotta, 13 vuotta kohta, että sun pitää olla aina valmis myyntitilanteeseen. Mm. On se sitten sijoittajille tai asiakkaille. Sun pitää, niin kuin, että joku soittaa sulle yöllä, sä oot näin, joo, meillä on teknologia mahdollistaa, tämän. Niin sit tulee niin arkea ja semmoista niin rutiininomaista, että sä et edes mieti, että sä oot laatinut sellaisen ikinä, koska sä tiedät, että sä on vaan pakko olla tää mun niinku perus, se on vähän niin kuin sä mailiohjelma koneella. Mm. Se on niin rutiininomainen, että sä et edes ajattele sitä.
Just näin.
Niin mä sanoisin, että kaikilla pitäisi olla jonkinlainen semmoinen lyhyt ytimekäs setti aina takataskussa niin kuin valmiina. Jotkut on hyviä, jotkut on huonoja. Ja sä et välttämättä hissipuhetta voi kustomoida ihan täysin kaikille aina kuitenkaan sitten. Mut jonkinlainen, sun pitää herättää jonkinlainen kiinnostus siinä alussa, kyllä. Ja monesti mä niin kuin koen, että jos joku ärsyttää ihmisiä, niin se on aika hyvä semmoinen aloitus.
Niin.
Tiedätkö, jos on niin kaukosäätimen patterit loppuu, kaikki ärsyttää, niin kaikki painaa kovemmin niitä nappuloita.
Ne, kyllä.
Niin jos sulla olisi joku semmoinen todella pitkäkestoinen patteri, niin sitten mä sanoisin, että painaako säkin kovempaa noita nappuloita, kun sun akku loppu. Kaikki on, että noin todellakin.
Just näin.
Ja sitten bam, sä oot siinä. Teillä on yhtäkkiä jotain yhteistä.
Kyllä.
No niin, mutta tiedät sä, että mulla on tää juttu, mikä ratkaisee, että on ikinä enää ollut tuossa ongelmassa. Ai jaa.
Kyllä, just näin. Ja tähän on sen takia mun mielestä, jos ajatellaan sitä, että se oli mulle ainakin tosi kiinnostavaa aikaa silloin näin niin kuin myynnin teknisessä mielessä olla Gigantin kuluttajaliikkeessä myynnissä, jossa mä kalastelin esimerkiksi asiakkaat ympäri sen Giganttiin, ja se kaveri oli ostamassa pölypussia. Sitten piti miettiä, että nyt kun mä haluan sanoa se, että mitäs sun liittymäasiat on kondiksessa, niin mä voin tota sanoa. Sitten piti että se löytää se tie niin kuin siihen, niin se oli tosi kouluttavaa itselle kanssa miettiä, että mikä on se kulma. No nyt takaisin tähän niin kuin sille myyntimaailmaan, vaikka tuosta pitchaamisen tärkeydestä tai hissipuheen merkityksestä, tai jopa jotkut puhuu myyntiskripteistä, niin mulla on tullut semmoinen havainto, mä oon joskus kysynyt tätä tälleen niiltä myyjiltä, että olisiko teidän mielestä hyvä, että teillä olisi tämmöinen niin kuin kirjoitettu myyntiskripti. Ja sitten aika usein 90% sanoo, että ei, me mitään kirjoitettu skriptiä, että mä haluan katsotaan, kun sitten täällä tulee robottimainen. Ja sitten mä oon kysynyt niiltä, että miksi mä kysyn, että siinä voisi olla hyvä, että sulla on kirjoittu myyntiskripti. Sitten hetken aikaa, kun niin kuin menee se oivallus, niin älyy, että hetkinen, että sittenhän jos mulla on kirjoitettu skripti, eli vaikka se nyt se hissipuhe, niin nythän mulla on jotain, mitä mä sitten lähetän niille asiakkaille vaikka LinkedInissä, jota mä sitten voin massakustomoida tai tehdä niin kuin, että sitten mä voin personoida sen asiakkaalle ja näin. Mm-hmm. Niin esimerkiksi toi, että harvalla on tota. Eli me mennään vaikka LinkedIn-valmennuksiin ja me puhutaan sosiaalista myynnistä. Nyt he lähetään tarkitoimata ja päättäjätasoon. Niin se on tosi masentavaa, kun sä ensimmäisiä kertoja teet ne, kun ne on silleen, että ne ei tiedä, mitä sanoo. Siis ei omasta yrityksestään, ne ei tiedä millä kulman ne menee, niin mä sanon just, että toikin on semmoinen juttu, että se voi mennä minnekään startupissa, eli ei sulla ole sitä pitchiä niin kuin olemassa. Niin sitten sä ajattelet, että tuolla on hirveä määrä myyjiä, jotka lähestyy asiakasyrityksiä tietämättä, millä kulman ne lähettyy ja mitä ne sanoo, kun ne lähestyy. Niin nämä on just niitä, mä ymmärrän, että ne tulee niin varmaan outona sulle silleen, kun sä sanoit, että sä oot kuplautunut. Että se oli semmoinen, että totta kai mun täytyy olla niin kuin se, että millä kulmalla. Tuossa on ton yrityksen pomo ja nyt mä menen puhua sille, niin mitäköhän sitä kiinnostaisi ja milläköhän pitchillä mä niin kuin aloitan meidän palvelusta.
Joo.
Mutta tämä on semmoinen, niin. mitä varmaan, ja sä nyt sä näet siis, kun päätöksentekijänä taas tänne, että miten niin kuin köyhällä semmoisella niin kuin ylätasokamalla suolakin lähestytään.
Niin, se on just se, ja siis kyllä mulle saa myytyä, mutta mä en sanoisi, että mulle saa myytyä. Mulle saa, joku voi ehdottaa ongelman ratkaisuja mulle, joka on mulle helppoja.
Yep.
Koska me tullaan tähän, että mäkään haluan mitään lisää. Mulla on ihan tarpeeksi kaikkea tehtävää, mutta jos sä helpotat mun elämää, well, nyt kiinnostaa. tiedät sä, mutta sun pitää kertoa mulle, miten tarkalleen sä teet sen. Sun pitää ymmärtää mun ongelma, mikä on mun mielestä ihan basic. Ja mä pitää sanoa, että mä oon siis shokissa, kun mä viimeiset 4 vuotta sen startupin niin kuin jälkeen, kun mä ummuksen jälkeen, tapaillut erilaisia yrityksiä. Mä oon niin shokissa siitäkin semmoisista pikkujutuista, kun että siellä ei segmentoida asiakkaita. Mä oon näin, anteeksi, mitä? Eikö koko luokat, ettekö te erota isoja ja pieniä esimerkiksi? eikö teillä ole niin kuin persoona, onko joku haju, mistä se ihminen tykkää tai minkä ongelmia se taistelee? Tai, eikö myynti ja markkinointi siis ole puheväleissä? Miten tämä on mahdollista?
Niin, toi on muuten, vitsi, tämä on niin kuin, ajatellaan tota, kun jos mä oon ymmärtänyt oikein sen verran niin kuin heille, jotka ei ole sen vaikka katsonut sun linkkarihistoriaa, niin sä oot ollut nyt viimeiset, ota hetki, onko sen vuodet?
Puolitoista
vuotta Kukuussa, ja sun, onko sun titteli niin kuin CMO vai?
Joo, CMO. Joo.
Mutta eli periaatteessa sä oot niin kuin, perinteisen ajatella markkinointijohtaja, joka tehtävänä on tietysti pain katsoa markkinointia ja olla keskittynyt mihinkään muuhun, mutta sitten taas, sit kun sä puhut ja näin, niin sä et erota siis, että myynti ja markkinointi, niin hän niin kuin jälleen kerran niin kuin...
Se on vähän kuin se meme, missä on se 2 kuvaa, niin sä oot, they're the same for me, niin kuin tiedät sä suunnilleen. Ne on niin kuin sama funktio aika
niin,
lailla.
Siis, mutta niin. Just se, että niin kuin, kun te teitte esimerkiksi siellä toimenpiteitä, niin onko sulle niin kuin ajatusmallin se, että myynti ja markkinointi, niin se on niin kuin yhtä samaa kasvun tekemistä, siis erilaisia vähän metodeilla, mutta et niitä ei voi erotella toisistaan, vai mitä sä ajattelet tästä?
No aika lailla pitäisi yrittää minimoimaan ne erot. Ehkä joku nyt on eri mieltä tästä, joo, voi olla näin, mutta sittenhän on, kun sä oot varsinkin jossain tämmöisessä niin kuin B2C SaaSissa tai B2B SaaSissa, niin sä haluat luoda niin sanotun product-led growth-mallin, jossa myyjät niin kuin tavallaan poistuu siitä, ja se menee markkinoinnin vetoisesti eteenpäin ja näin, mutta siis mulle, meillä on ollut koko ajan markkinoinnin ja myynnin niin kuin nämä kanavat auki. Me jutellaan koko ajan, mitä sieltä sanotaan, mitä teille sanotaan, mitkä on myynneistä, missä minkä takia tämä liithämit on tällaisia, missä nämä tulee nämä niin kuin esteet ja mihin ne viittaa. Ja koko ajan pitää, meidän on pakko markkinoinnissa ymmärtää, kun ne myyjät on sit puhumassa yrityksille, että okei, minkälaisia haasteita niillä on. Ja sitten me joudutaan katsoa myyntien dekkejä, okei, onko tässä nyt oikeasti nämä meidän markkinoinnin value propit nyt mukana, että myydäänkö nyt oikeasti oikeita asioita, ja se on koko ajan semmoista orgaanista niin kuin prosessia, koska kyllähän nyt meidän pitää tietää, mitä siellä frontlinella tai tavallaan tapahtuu. Se on itsestään selvää. Miten me voidaan edes markkinoida jotain hyvin, jos emme ymmärretä, missä ne tavallaan bottleneckit siellä on.
Jep, ja tässä on muun muassa just se tärkeä, mitä mä yritän, joka on niin kuin tosi tervet kuulla siinä mielessä, kun sä kuitenkin puhut markkinointijohtajan tavallaan tai näkökulmasta, että jos me vähätellään myyjien sanomisia, niin me vähätellään asiakkaan sanomisia, eikö? Eli siis tavallaan kun se pointti on, että asiakkaat varmaan jokseenkin ainakin toivottavasti kuunnella heitä, niin meillä ei saa olla mitään välit, niin kuin semmoista ylimääräistä väliä, semmoista rikkinäistä puhelinefektiä, että mitä ne sanoo, miksi tämä toimii, mikä, Dekin sivu 4 oli muuten semmoinen tosi klönkkö. Siis meidän pitää olla tieto siitä, että miten se myynti keskustelee meidän tuotteissa, se kulma on vaikka täysin vääränä.
Sitten jos sulla on digituote vielä, niin sulla on se kolmas osapuoli siellä vielä jäljellä. No ensinnäkin sulla on tuotepuoli. Okei. Meillä on joka viikko niin kuin markkinointi ja techkin puhuu, me kysytään, että okei, missä on drop-off rate meidän onboardingissa, missä jengi poistuu tuotteesta, minkä takia, mikä meidän retentiot on, voidaanko parantaa meidän viestintää tässä, tai meidän sisältöä tällä, voidaanko me tehdä tästä onboardingista erilaisia videoita, jotka tekee siitä helpompaa ottaa se käyttöön, että sä keskustelet sekä myynnin että tuotepuolen kanssa koko ajan, että siitä, että miten se asiakas ensinnäkin saadaan sainaa se paperi ja jäämään. Eihän sillä ole mitään järkeä, jos asiakas tekee meidän kanssa diilin ja sitten se churnaa heti.
Yep.
Niin sehän on ihan waste of money meille.
Kyllä. Ja pahimmillaan sitten, kun se tapahtuu tuolla lailla, niin sitten se kertoo, että tämä oli muuten tämä ihan surkea, ei kannata ostaa. Se kertoo sitä tarinaa siinä, jolloin siitähän se homma vasta starttaa, kun se diili on niin kuin sainottu, että sitten se asiakassuhde alkaa. Mutta tuossa tuli yksi mielenkiintoinen kysymys nyt siihen, kun meillä on, ehkä totta kai mäkin karikoin, mutta kotimaisen kentällä on ollut haasteet saada esimerkiksi myynti ja markkinointi vaikka samoihin paliksiin. Ja sitten sä nostat tuon tuotepuoleen. Joo, älä, ei mennä tuohon, se on liian veren nostettava juttu. Mutta sitten mä mietin, että vielä vähemmän isossa kuvassa mä näen sitä, että niinku, meillä on kyllä tuotepäälliköitä, mutta että meillä olisi niin kuin vahvempi linkki niin kuin näillä kolmella, jos otetaan nyt nämä
kyllä,
kolme, että meillä olisi niin kuin tuote, markkinointi ja myynti, ja ne keskustelisivat, että hetkinen, että mitä ehkä siellä tuotteessa on tuloillaan tapahtuma, jota viestitään tietyllä tavalla, koska muutahan siellä puhutaan siis asioita, tai ajatellaan pahimmillaan, kehitetään tuotteita asiakkaita, ei oikeasti halua tarvita. Ja sitten yhtäkkiä meillä on silleen, että ai meillä tämmöinen tuote tulee tänä vuonna, tämähän on ihan surkea. Ja sitten se tulee siinä vaiheessa, että kun se tuote on jossain kellarissa kehitetty.
Siis tämä, siis iso tämä, ja siis toi on, se tuotteen on pakko olla mukana markkinoinnin myyntiprosessissa. Myynnin on pakko ymmärtää, mitä sieltä tulee, niin kuin sä sanoit, ja markkinoinninkin on pakko ymmärtää, mitä se tulee, koska me voidaan sitten draivaa sitä featurea esimerkiksi viestinnässä ynnä muuta, jos tulee uusi sovellus tai jos joku, tämä on niin kuin tämmöinen pyhä kolminaisuus growthissa, vaikka niin kuin product sales kyllä, and marketing tavallaan tämmöinen. Niin joo, kyllä. Sitten toinen asia halusin vielä tuoda tähän siitä, että kun me mentiin, mä olen kaksi asiaa tuoda vielä. Kun me laajennettiin sitten mediapuolelle ja mentiin, me saatiin diili yhden ison mediatalon kanssa Malesiassa, niin siinä oli sitten sellainen, mikä liittyy just tähän niin ehkä myyntiin puoleen, mitä ei saa unohtaa, mikä on ihan hyvä vähän katsoa, että ketä siellä on siellä niin kuin, päättäjänä siellä myyntipuolella. Ja tässä tapauksessa meillä siellä Malesian mediafirmassa se päättäjä oli nuorekas kundi, joka oli, voisin sanoa, että vähän semmoinen tech nerd. Me tullaan uudella teknologialla, sanotaan, että hei, että me voidaan tuoda videokontenttia teidän niin kuin VOD-plattaan, niin hänellä, joka on siis tech freak, hänellä on henkilökohtainen kiinnostus tästä, koska hän haluaa olla forefrontissa itse näissä tech-asioissa. Eli me kutkutetaan sitä hänen egoa tässä vähän, että okei, ja hän näkee sitten silmissään, että hetkinen, että jos tämä menestyy, tämä proggis, niin minähän voitan jotain, teätkö, innovaatiopalkintoja tässä firmassa, ja minä saan ylennyksiä. Ei saa unohtaa sitä egoa, tai se, että onko sulla tech-tuote, onko se tyyppi, ketä sä puhut, onko se tech, koska se saattaa olla paljon helpompaa saada myytyä sille tyypille, jos sä tiedät, mitä sen preferenssit on. Ja sehän otti sen siis, meillä oli siis Skype jälleen kerran, näytettiin taas demo sille, ja se oli näin, I want this.
Shut up and take my money.
Niin, ja sitten me lennettiin sinne, me julkaistiin sen siellä ja näin, ja hän sai sitten, siinä kävi valitettavasti sitten myös niin, että hän lähti sieltä isompaan yritykseen teknologiajohtajaksi. Okay. Siinä kävi sitten niin huonosti, mutta se jäi sitten sinne, mutta just toi. Mutta sitten toinen asia, mikä me huomattiin, mikä johti itse asiassa just, kun me puhutaan tästä product, marketing ja sales niin kuin tämmöistä trilogiasta, niin siinä kävi siis niin, että koska meidän tekki, se viimeinen tekki, mikä meillä oli, meni siis VOD-plattoihin, se oli se white label VOD-plattoihin menevä videoplugari, niin siinä kun me mentiin sillä alueelle, me tajuttiin, että okei, nyt me ei enää jutella yhden henkilön kanssa, vaan nyt siellä on yhtäkkiä, no siihen tuli legal puoli mukaan, koska hei, tämä on meidän niin kuin face out, että mitäs, onko tässä jotain content-juttuja, mitä pitää miettiä. Sitten tuli product-puoli, hei, onko tämä teknisesti vaikeaa, ja sitten tuli markkinointipuoli. Sitten me oltiin vaan, oh shit, että nyt tässä on aika monta tahoa, kenen kanssa meidän pitää neuvotella.
Erilaisia, on erilaiset vaikuttavat.
Joo, kyllä. Ja kaikki haluaa, jos sä lähetät legaalille dokkarin, niin mä vannon sulle, että legaali tulee käyttää aikaa siihen vaan, koska he kokevat, että heidän on pakko olla täällä.
Just näin.
Niin se lead time yhtäkkiä nousi jostain kuukaudesta parista, niin kuin, siis mitä se oli, puoli vuotta.
Ja.
Sitten mä olin vaan, oh my god, tähän meidän on pakko reagoida jotenkin. No sitten me muotoiltiin uudestaan meidän myyntisopparit siten, että ennen kuin neuvottelut niin kuin jatkoista alkoi, niin me haluttiin jo valmis niin kuin soppari allekirjoitettua,
okay,
joka sitten tavallaan jollain pienellä liitteellä sitten pistettiin niin kuin actioniin. Me haluttiin tehdä se neuvottelu etupainotteisesti just jotenkin näin. Me tehtiin tämmöisiä muutoksia.
Mutta on just hyvä, mutta kun toi just kun noin purkaa, jos ajatellaan tavallaan tuosta, että niin kuin, se on tosi hauska kuulla se, että niin kuin nämä kirjoissa tai jossain podcasteissa ollut vinkit, niin tavallaan tosielämässä, niin eka oli toi ostajapersoni, vaikka ostomotiivien tunnistaminen. Eli ymmärtää, että tietyillä ihmisillä on erilaiset syyt, miksi ne oikeasti ostaa. Niin. Ymmärtää vaan, että jollekin se voi olla se, että mä haluan olla edelläkävijä, näyttää edelläkävijällä, että mä haluan välttää riskejä, välttää omiin kengän potkimista.
Jep.
Mä haluan, että mun työntekijät voi paremmin. Eli ymmärtää, että siellä on erilaiset tietyllä lailla addiktit, minkä takia joku oikeasti kiinnostuu. Ja sitten toinen on, että jos ja kun tunnistetaan, että mennään vaikka B2B-firmoissa, että se menee sinne niin kuin ostokomitean syövereihin ja sitten se lojuu siellä jossain yrityksen sisällä, niin pitääkö toi alussa, että no voi harmi näin se menee, voiko se tehdä etupainotteisesti, nimenomaan sanoa, että sä ratkot niitä mahdollisia tulevia tietynlaisia mahdollisia ongelmia, eli joo, vaikka toi liikali, että tiedetään, että vitsi tämä menee liikalle, niin voidaanko me ottaa ne jo alkuvaiheessa,
yes,
ne niin kuin tsekkaa, että ei tässä ole mitään ongelmaa, menkää eteenpäin vaan.
Joo.
Ja sitten sun ei tarvitse miettiä, että tämä tulee stoppa 6 kuukauden jälkeen, että se, koska se on siellä just mitä monesti ymmärretään, että me onnistutaan myymään vaikka sille meidän yhteyshenkilölle, tai puhutaan sitä championeista ja muista. Mä myyn sulle, sä hiffaat, mitä mä myyn, mutta sitten se duuni, se oikeimmille, missä myynti kusee, on kun sä myyt sisäisesti. Ja sitten se myyjä on paikalla, sulla on niinku se pirkkaversio itsestäsi, joka yrittää puhua samalla, että jotain juttu menee puolet tuohon hilseen, ja se liikalla sanoo, että ei tää tuu meillekin toimi. Kun se olisi voitu olla siinä alkuvaiheessa katsoa, että hei, tsekataan yhdessä tämä homma. Et tunnistaa tonkin niinku prosessimaisesti, että miten sä voit helpottaa tuota ostamistietoa?
Ei siis just by the book, siis täysin noin. Ja meillä oli just niin, että me yritettiin niinku häkkää sitä sopimuspuolta, koska me siirryttiin vähän monimutkaisempiin soppareihin. Niin me koko ajan mietittiin, okay, millä eri keinoilla me saadaan. No ensinnäkin meillä oli se ongelma, että kaikki ihastui siihen teknologiaan aluksi, mutta ne ei ikinä kommittoitunut tavallaan jatkaa sitä neuvottelua. Joten me oltiin vaan, okay, miten me saadaan karsittua tässä vaiheessa pois firmoja, jotka on renkäänpotkijoita. No me päätettiin tehdä semmoinen one pager testing period, joka piti allekirjoittaa.
Okei, mahtavaa.
Joo, no sitten me lähetettiin sinille, että hei, että meidän pitää allokoida meidän resursseja niin kuin asiakkaiden mukaan, me halutaan auttaa mahdollisimman niin kuin paljon teitä. Tässä on tämmöinen one pageri, että 30 day, 60 day niin kuin demo, että just signed it and let's get rolling. Sitten ne, jotka ei signannut, niin sitten me oltiin vaan, että ei niitä kiinnosta tarpeeksi paljon. Mutta jotka sainas, nyt niillä on vested interest yhtäkkiä.
Kyllä.
Niin koko ajan niin sä häkkäät niin joka osa-aluetta siitä tavallaan, siitä prosessista ja mietit, että mistä mä voin saada sitä aikaa ja lead timea alas.
Ja tossahan on yksi semmoinen asia, mitä mä kanssa, siis, jos joku tykkää vielä lukea tai kuunnella kirjoja, niin sales velocity formula. Jos katselet sitä, mä nyt tässä en enempää sitä avaa, mutta se pointti, että siinä on 4 elementtiä, millä periaatteessa myynnin läpivirtaus voidaan mitata. Ja siellä on niin kuin, periaatteessa ajatellaan, että siellä on niin määräsuunta, laatu, nämä perinteiset myynnin mittarit, mutta sitten siellä on myös toi alla oleva juttu, eli kesto. Niin siis ihan oikeasti toi, että sä hiffaat, että hetkinen, jos mä lyhennän myyntisykliä, niin sillä voi ollakin itse asiassa dramaattisesti sama vaikutus, kun myysin vaan enemmillä asiakkaille. Siis koska se kassaan tulee nopeammin kamaa sisään. Et se ei niin kuin auta, jos mä saan keissin maaliin, mutta se kestää kotiutu 10 vuotta. Eli siis tommoinenkin juttu, että se tavallaan ehkä toi tulee startupeille sitten, sen takia, kun sulla oikeasti kassa on jo aika ohuella.
Sä oot paniikissa koko
niin,
ajan.
Sulla on pakko viettää sitä kassaa, niin sitten taas tässä on samanlaisia myyntihaasteita. Että meillä on niin kuin, se keissi tietyllä lailla on ollut jo tavallaan se vähän maalissa jo kuukausia, mutta ei se mitään oikeasti rahaa ole tullut, eikä me päästä aloittamaan sitä 1,5 vuoteen. Niin että me supistettaisiin tuota, että miten me saadaan se käyttöönotto tai asiakas niin kuin sanoisi, että se viimeinen jes, että nyt lähdetään kokeilemaan. Niin, noinkin on niitä asioita.
Joo, kyllä.
Meillä on Tomboy, hauska on,
sorry.
Ei, sori.
siis mä sanon vaan,
tässä on ongelma se, että kun meillä on niin hemmetisti, huomaa, että tässä on niin kiinnostava juttu, että meillä kello käy ja kukkuu. Mä haluaisin lopettaa tätä, mutta sitten mä yritän kuitenkin
sori, mä keskeytän vielä, kun sä puhuit tuosta, että myydä ylöspäin.
Ja.
Tämähän oli meille iso ongelma, on pakko heittää tähän väliin.
Heitä.
Ja sitten sä joudut miettimään, että okei, jos sä menet perus trade showhun tai johonkin, niin siellä voi olla just VP, SVP-tason niin kuin tyyppejä. Sitten jos sä haluat mennä C-leveliin, ne on kalliimpia. Mutta sitten jos sä mietit, millä mä saan tämän myynnin esteen, jolla joku tekee pirkkapitchin tästä ylöspäin, miten sä pääset eroon siitä? Koska se on paljon helpompaa, jos sä myyt sen jollekin oikeasti dirikalle, joka sanoo alaspäin, tämä tehdään. Niin onko se sen rahan arvosta? Sitten mietit, okay, jos sä menet jonkin C-level konfaan ja pääset niihin paltsuihin, tai sitten niin kuin me tehtiin, me rekryttiin verkosto. Eli me rekryttiin tyyppi, jolla on verkosto,
ja
joka pääsi C-leveliin.
Loistavaa.
Niin totta kai sun pitää miettiä näin, että okei, mikä on parempi? Se, että pitsataan ylöspäin, tai että se implementataan alaspäin. Okei, mikä se maksaa? Mikä se maksuero on? Mikä sen aikaero?
Toi on hyvä nosto, koska jos miettii niin kuin vaikka semmoisia tahoja, en mä nyt ehkä heitä nimellä halua sanoa, mutta meillä on siis tahoja, jotka järjestää isolla rahalla eksklusiivisia pöytiin pääsyä. Ja niille ei ole hirveästi, siinä ei ole tulijoita, mutta sitten kaikki ostaa myyntikäyntejä, tiedätkö, bookifirmoilta. Sitten mä mietin, että okei, no eikä yhtään, mä en halua kritisoida, molempia tarvitaan, mutta Sitten mietin, että aika harvoin se on kuitenkin silleen, että joo, että nyt mä puukkasin ton Niken toimitusjohtajan kanssa täällä kylmäsoitolla sulle käynnin. Että se vaatii yleensä jotain noista vähän niin kuin oikeasta verkoston hyödyntämistä, sitä luottamuspääomaa. Mutta sinnehän ihmiset ei ole valmiin investoimaan. Vaikka sitten loppupeleissä kuitenkin siellä aika useasti on se oikea se päätäntävalta.
Siis hurmaa se C-leveli, niin se sun tuote menee alaspäin.
Just näin. Viimeinen kysymys. Okay, ärsyttää, sorry. Tomi. Meillä on vielä uusinta kertoa tässä, koska läppä riittää. Ja ootko muuten huomannut, että me ei ole kertaa käsitelty sun loppupalamistarinaa vielä ynnä muuta, joka on muuten by the way tosi tärkeä tarina. Ehkä me otetaan siitä seuraava jakso. Mutta yksi kysymys vielä, jonka mä haluan sulle esittää. Eli nyt sä oot nähnyt ja tehnyt ja ollut erilaisissa yhtiöissä katsomassa sitä tietyllä lailla, jos nyt titulaarata sitä kasvun tekemiseksi. Sä niin kun katsot, mitä tätä kasvua saadaan aikaan, miten saadaan liikevaihtoa, niin nyt jos mä laitan sut tämmöisen uuteen yhtiöön, jonka sanoo vaikka, että hei, meillä on vähän kasvuhaasteita, että mä en niin kun tiedä, miten me tehdään, että vähän ongelmia. Mihin sun katse kiinnittyy ensimmäisenä? Mihin asioihin sä kiinnität huomioon, vaikka kun sä tulit nyt nykyiseen tuohon progikseen, että sä katot, mihin sä lähdet kiinnittämään huomioon?
No ensin mä kysyn niiltä, että mikä teidän tavoite on?
Okei.
Mitä sä haluatte? Sitten miettii. Siinä ihan ensimmäinenkin menee lukkoon.
Ja sitten on se, että olipa tyhmä tavoite. Miten tavoite? Tämä on raha.
Tavoite. Sitten kysyy, että ketä te haluatte tavoitella, ketä teidän kohderyhmä on ymmärtää. Mä haluan ymmärtää, ketä tämä tyyppi on tai minkälainen profiili tässä on ja näin. Ja sen jälkeen mä sanoisin, että mä haluan tai mä pidän siitä, että katsotaan kaikki points of contact, mitä nykyisin on sillä firmalla sisällöllisesti. Kun puhun sisällöstä, mä en puhu nyt mistään TikTokista, mistään, koska myyntispiikki on sisältöä, myyntivisu on sisältöä, mainosvideo on sisältöä. Kaikki teidän firmassa, teidän firman viestintä on sisältöä. Mä haluan katsoa sen kondikseen siten, että esimerkiksi jos teillä on mailifunneleita, niin katsotaan, että ne viestit on oikein, segmentoidaan. Me ei anneta EU case studya 50 hengin pirkkafirmalle, vaan me annetaan sitten referenssille, eli me luodaan referenssi niille 50 hengen referenssi firmasta. Me, niin kuin, mitä mä sanoisin, kustomoidaan se sisältö jonkin verran ainakin, riippuen budjetista, mutta me kustomoidaan sitä, segmentoidaan ja me katsotaan, että kaikki asiakasviestintä joka suuntaan on linjassa ja häkätään koko ajan sitä konversioa parempaan suuntaan siten, että se on semmoinen iteratiivinen kasvuprosessi joka paikassa myyntifunnelia ja markkinointifunnelia.
Aika loistavaa. Siis tietyllä lailla hauskahan, jos kuuntelee entisen toitamyyjän silmin ja ajattelee, että siellä on niin kuin poistetaan kitka. Siis tiedätkö, jos ajattelee, niin kuin 100 vuotta sitten tuli liini ehkä tutummaksi siellä Toyota Management Systemissä, ei se kyllä Toyota Management System, se on Toyota, ei mennä siihen, mä haen tosiaan jollekin, kuulostaa fiksumalta, mutta se idea on siellä, että poistetaan kitka, se on yksi keskeinen teema.
Kyllä.
Sitten tavallaan nyt tässä modernissa maailmassa on tosiaan sama juttu, että katsotaan, että meillä ei ole ulkoista kitkaa asiakkaille, että heidän ostaminen on helppoa, kivutonta, ja sitten meillä ei ole sisäistä kitkaa erilaisia osastojuttuja. Tuo on niin mun mielestä aika hyvä juttu, ja jos me saadaan tehty, niin tuolla pääsee jo ihan hemmetin pitkään.
Sä pääset tosi nopeasti, tosi nopeilla, aika pienillä toimenpiteillä eteenpäin aika nopeasti.
Joo, koska nythän yleinen sanomahan on ollut tätä, mitä mekin ollaan titulerattu, että myyjillä on yhä vähemmän aikaa päätöksentekijöiden kanssa, ja nyt kun mulla on kerrankin aikaa päätöksentekijöiden kanssa, niin mä otan viimeisen lypsyn susta vielä. Meillä on, sut tunnetaan tuolla markkinassa, sut on palkittu vuoden puhujanakin joskus. Mä tiedän,
finalisti olin. No, Arman voitti.
Ei
perhana.
Ei väliä, koska mulle sä oot number one, tiedätkö? Sä vedät inspiraatiopuheenvuoroja, ja se on mahtava, koska jengi oikeasti inspiroituu, mä aina kuulen ja näen itse asiassa niitä palautteita, mitä saat. Niin yksi ehkä teema, mitä mä tänä vuonna olen tehnyt, ja olen huomannut, että jengillä on aika paha olla myynnissä, niin siis nyt tämä ei ole helppo aika monelle myyjälle, niin en odota mitään niin kuin Nobel-tason lausetta, mutta onko jotain semmoista, kun sä oot ollut itsekin myyjänä ja myynnissä ja niin kuin firmoissa, jossa kaikki on helppoa, ja monelle nyt on vaikeaa aikaa, niin mitä niin kuin, mä siis oikeasti olen havainnut sellaisen, että jengi tulee syyskauteen ja sitten jengi on silleen, tiedätkö, oikein syvä, sille, se on niin kuin ahistaa tämä kaikki.
Kuulostaa multa.
niin, onko jotain semmoista, että mitä sä, niin kuin, jos myynnissä ei oikein lähde, niin mitä sä, kun sitten taas kun sua kuuntelee, ja mä ymmärrän, miksi se inspiroituu niin moni, on se, että sä oot sä, että hei, mennään nyt, että ei ole väliä, että miltä se tuntuu, niin mitä sä sanoisit tämmöiseen myyjälle, joka vähän painiskelee oman itsetunnon kanssa tai on vähän vaikea jakso?
No ensinnäkin, että se on tosi inhimillistä ja normaalia, myyntityö voi olla tosi raadollista, ja mä itse muistan, kun meni täysin ja tällaista, niin kyllä se uuvuttaa tosi nopeasti. Ehkä, mitä mä sanoisin, työ on työtä. Mä ymmärrän, että monelle se on osa identiteettiä, kuten itsellänikin näin, mutta siis loppupeleissä se on kuitenkin vaan kasvua. Pitäisi vähän joskus katsoa niin kuin ulkopuolelta sisäänpäin, että mitä tässä niin kuin tehdään. Mutta sit mä sanon, että jos se pitkän päälle tuntuu siltä, että ei oikein lähe, sit mun pitää valitettavasti sanoa, että sit on ehkä aika mennä muualle. Et se on monet jää roikkumaan liian kauan, ja nyt mä ymmärrän tietenkin, kun korot on noussut ja tällaista ei ole maailman helpointa, mut ei saa ikinä unohtaa sitä, että kyllä tekijälle on aina paikkoja. Siis, mä tiedän, että tämä kuulostaa kliseeltä, mutta siis näin se on. Ja mä oon hypännyt tyhjän päälle monta kertaa, siis rahattomanakin. Ja jos on oikea drive ja se löytää sen palon sieltä silmistä, niin kyllä asiat järjestyy.
Se on oikeasti tosi hyvin sanoa ihan senkin takia, huomaa, kun hauskaa niin kuin erilaisessa, niin kuin se sanoma on sama kuin mitä mäkin olen laittanut. Esimerkkinä toi, että sä et ole yhtä kuin myyntituloksessa. Se on yksi, mitä mä oon sanonut. Et muista, että silloin kun meno menee kovaksi ja sä katsot sitä, ei hitto nyt, että kyllä tuli niin mitään. Sitten ihminen ottaa itse tuntua, että mä oon huono ihmisenä, koska mulla ei myynti käy tai firma ei kasva tai whatever. Ja sitten toi toinen on se, että se voi olla sinusta riippumatonta tai sinusta riippuvaista, mutta sä oot väärässä paikassa väärää aikaa. Siis match ei toimi. Se firma tarvii erilaista hahmoa, tulee uusia kulmia, uusia asiakasryhmiä ja sitten katsoo se matchi. Koska se on niin harmillista nähdä se, tiedätkö, huipputyyppi. Ja sitten sä huomaat, että toi kaveri ei vaan niinku loista tuossa roolissa yhtään. Ja sen takia mä just aina halusinkin, että kun sä oot aloittanut tietynlailla uudelleen aloittanut itsesi niin kuin erilaisissa ympäristöissä. Aluksi sä oot niin kuin yksi track ja sitten joku kismittää. Et vaikka sulla meni hyvin, sit sä oot silleen, että ei, kun joku kismittää, mä haan toisen matchin. Ja sit sä löydät, niin se on niin kuin mun mielestä semmoinen inspiroiva, koska tää moderni maailma on kuitenkin nopea temposta. Mä en uskalla edes kuvitella, että jos mä jätän sen samalla taidolla, samalla tasolla, samalla läpällä 5 vuotta tässä, niin mä oon ihan 5 vuotta jäljessä sit 5 vuoden päin. Et pakkohan mun niin kuin vetää sivulle ylös alas välillä.
Niin. No ja sitten vielä, jos puhutaan, että oli hyvä, mä lisään tähän vielä sen, että pitää muistaa, että jos sä olet ollut hyvä myyjä tai siinä myyntiroolissa, sanotaan vuosi sitten tai puoli vuotta sitten, ja se ei ole niin kuin muuttunut, sulla on niin edelleen intohimo, mutta sä et saa niitä diilejä, niin eihän se ole susta enää kiinni. Se on markkinasta kiinni. Se on vähän niin kuin jotkut sanoivat, että on hyviä sijoittajia silloin, kun markkina kaikilla nousee, indeksit nousee, kaikki nousee, sä oot hyvä. Onko se hyvä sijoittaja, mutta kaikillahan nousee ne portfolioarvot. Että tavallaan, että tässä on kuitenkin se, että markkina kuitenkin monesti ohjaa sitä myyntipäätöstä. Ja nyt jengi vetää vähän jarrua, ja jos et saa nyt myytyä sitä, niin se ei välttämättä ole ihan susta kiinnikään.
Toikin on terveyttä, just että hei, että välillä, vaikka se et kaikki oikein, niin muista, että päätäntävalta on asiakkaalla tai kuluttajalla näin.
Niin.
Tavallaan, että sä voit vain tehdä tiettyyn asti ja sanoa, että hei, nyt näin. Ja sitten kun sä oot tyytyväinen, kun sä menet aamulta illan peiliin ja katot, niin se tekee aika hyvää. Mutta tiedätkö, mistä mä oon tyytyväinen? Mä oon siitä tyytyväinen. Ensinnäkin saatiin näin mahtavasti juteltua. Mä tiedän, että sullakin on vetoa ympäri ämpäri. Kiitos, kun sulla oli ihan aikaa tulla.
Kiitos, tämä oli aivan mahtavaa.
Joo,
mä en ole jakanut näitä hirveästi mun mielestä missään. Niin
joo, eikö se oli musta raikas, koska jengi ei se niin kuin mun mielestä jengi ei tunnista, kun täytyy muistaa, että mäkin ollaan törmätty siellä tavallaan silloin, kun sä et ole puhelavoilla muualla, sitten mä kuulin sun ajatuksia ja näen niitä toimenpiteitä, niin musta se on tärkeä, niin jos ette vielä Sir Kaukisenkaan ole linkkariskontakteja, ottakaa kaveri seurantaan, sitten sulla on vielä jälkijättöisesti heitä vinkkinä, niin License to Fail-sivustolla, Googlesta varmaan löytyy, niin siellä on hyvää läppää aloittaville yrittäjille ja myyjille, ja sä oot jaksanut tehdä videosarjaa,
ja
vielä myyn sua vähän sun dokkarit Italiasta, niin ne perhana sai mut 2 kertaa tänä vuonna menee sinne maahan, että kyllä sun jotain myyntää.
Ihanaa, kiitos.
Mut hei,
tämä
kiitos
oli oikeasti tosiaan superhauskaa.
Kiitos kun tulit, ja sulle kiiloja. Kuulija, kiitos kun olit lähetyksessä. Tää oli Myyntipodi, me jatketaan ensi kerralla. Se on moro.
Moro.